privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Cruciada copiilor este poate unul dintre cele mai neobișnuite evenimente din tot Evul Mediu. Copiii au plecat la Războiul Sfânt după cea de-a patra cruciadă, care a avut loc între 1202 și 1204, iar acest lucru a reprezentat un dezastru al dogmei și învățăturii creștine, având în vedere îndepărtarea tot mai flagrantă de scopul inițial al acestor campanii militare. Prin inițiativa lor, grupul de copii a încercat, cel puțin la nivel mental, să reînvie valorile creștine prin imaginea purității pe care o invocau. Însă această cruciadă avea să se desfășoare și să se încheie în mod tragic. Despre istoria ei voi vorbi astăzi în ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv. Sunt Ecaterina Pavel și vă doresc să aveți parte de o audiție cât mai plăcută. Războaiele religioase cunoscute sub numele de cruciade au reprezentat campanii militare binecuvântate de mai mulți papi și adoptate de Biserica Romano-Catolică. Scopul declarat al acestor conflicte militare cu musulmanii a fost acela de a reda accesul creștinilor la locurile sfinte din Ierusalim și din apropierea acestuia. Principala serie de cruciade s-a desfășurat între 1095 și 1291. Luptând împotriva musulmanilor, creștinii au avut unele succese de început, urmate de eșecuri și renunțări. Cea mai controversată cruciadă, a patra conform numerotării oficiale, este și astăzi temă de dezbatere între istorici, unii dintre ei negând existența unei asemenea campanii militare duse de minori. Cert este un singur lucru, și anume puternicul cult al inocenților din Europa apuseană. În esență, acest cult ținea de credința conform căreia rugăciunile copiilor, deținători ai purității umane, cum erau ei considerați, pot răscumpăra de la Dumnezeu păcatele maturilor. Era un lucru obișnuit și general răspândit ca mamele să-i pună pe copii să se roage pentru părinții lor. O întreagă literatură laică și religioasă întreținea această credință, pentru care exista și o sărbătoare în calendarul catolic, asociată cu cultul lui Iisus copil, iar cruciada copiilor avea să poarte amprenta constantă a acestei apropieri până la identificare. Concepția de bază îl avea în centrul său pe Iisus copilul și legenda uciderii pruncilor la comanda regelui Irod. Fanatismul și misticismul specifice Evului Mediu au întreținut această tradiție, care avea și rădăcini păgâne, ajungându-se la faimoasa sărbătoare a copiilor din data de 28 decembrie, când din rândul minorilor era ales un episcop copil, purtat cu mare alai prin localitate și care mai trebuia să țină și o liturghie. În aceste circumstanțe, când copiii erau la domnie o zi pe an, O viziune profetică a unui minor putea declanșa mișcări populare de amploare. Faptul nu ar fi fost posibil dacă acest episcopus puerorum nu s-ar fi bucurat de recunoașterea bisericii, nu ar fi avut concursul preotului și nu ar fi fost în prealabil inițiat pentru a juca rolul. Totul era făcut cu seriozitate. Prestigiul bisericii, caracterul sacru al funcției religioase, nu erau atinse. Așa se explică de ce nimeni nu contesta legitimitatea episcopului de o zi al copiilor, menționat în documente de la începutul secolului al XII-lea. Copilăria avea așadar o zi de domnie pe an și în acea zi copiii aveau voie să facă orice, fără a fi pedepsiți, astfel că nu a lipsit mult ca sărbătoarea să se transforme în adevărate Saturnalii, iar în istorie avea să rămână cu numele de Sărbătoarea Nebunilor. Papa Inocențiu al III-lea, prevăzând consecințele unor atari manifestări neîngrădite, a încercat să le interzică, dar în ciuda bulei papale promulgate și a celor ce au urmat, sărbătoarea s-a menținut de-a lungul întregului Ev-Mediu. Tradiția se dovedea mai puternică și nu este de mirare că în secolul al XIII-lea prestigiul episcopului copiilor era intact, lui conferindu-i se privilegiul micului taumaturg, autoritate de care se bucura în societatea copiilor timp de un an, până la alegerea următorului episcop. Este greu de spus dacă obiceiul a pornit de la o joacă de copii pe care biserica a fost nevoită să o accepte, dându-i un caracter oficial, sau, dimpotrivă, biserica a creat o practică consacrată, cu ajutorul ei urmărind să-i supravegheze și să-i educe pe cei mici, ale căror porniri zgomotoase deveneau nu odată supărătoare. Probabil că au existat ambele tendințe, ele întâlnindu-se. Cert este că micul taumaturg, copilul presupus a avea har, apare în chip de conducător al celor două cruciade ale copiilor. Dar prezența sa, precum și marșul micilor pelerini spre Ierusalim, nu ar fi explicabile dacă nu ar fi existat în mediul rural al societății feudale o altă practică, comunitatea copiilor, o formă de educare a individului cunoscută prima dată în Evul Mediu. Asociațiile de copii de ambe sexe au apărut în Occident în feudalismul dezvoltat atât la sat cât și la oraș, rostul lor fiind de a educa sentimentul solidarității, al colectivității, temelia însăși a societății, încă de la vârste fragede, de a împlânta în sufletele necorupte sentimentul responsabilității față de societate, de a-i obișnui pe cei mici cu un sistem de gândire și cu îndatoririle ce urma să le revină într-o zi, ei fiind puși treptat să copieze viața părinților și astfel să se integreze în ea pe nesimțite, nu atât din convingere cât mai ales din deprindere. De aceea, alături de familie, asociațiile de copii au jucat, mai ales în societatea rurală medievală, un rol covârșitor, ele bucurându-se de un statut propriu și de drepturi necontestate. Dar pentru a înțelege mai bine aportul acestor asociații la sudarea colectivităților rurale, capacitatea lor de a acționa și de a mobiliza până a da naștere unei cruciade, nu trebuie omis faptul că ele grupau pe lângă copii de la vârsta de 7 ani dintr-un sat, pe toți tinerii până la căsătorie, încheiată de altfel de timpuriu la 16 ani pentru fete chiar mai devreme, dar nu rare ori și mai târziu, mai ales în cazul băieților. Conform mentalității timpului, individul parcurgea 3 etape în viață: copilăria, maturitatea și bătrânețea, din copilărie el pășind direct în categoria adulților, numai ca o consecință a faptului de a fi întemeiat o familie. Adolescența, când individul capătă conștiință de sine, nu era înscrisă în vârstele omului. De aici importanța acordată asociațiilor de copii, considerată o societate aparte, responsabilă, chiar dacă uneori opusă societății adulților, având dreptul în fiecare sat să aibă un conducător și să se organizeze singure. Este de la sine înțeles că inițiativele, în cadrul acestor comunități, aparțineau băieților mai în etate. În tot ceea ce făceau, modelul le era furnizat de societatea adulților, pe care ei îl imitau, fie că era vorba de alegerea anuală a conducătorului din ziua de 28 decembrie, care tocmai de aceea purta numele de Episcopul Inocenților, fie că întreprindeau acte mai însemnate, unele chiar nedorite. De pildă, când în secolul al XII-lea au început să se ridice primele catedrale gotice, iar nevoia de mână de lucru a făcut ca autoritățile să apeleze la ajutorul benevol al credincioșilor, participarea fiind socotită o manifestare de devoțiune tot atât de importantă precum cruciada, copiii nechemați de nimeni s-au prezentat și ei, deși mai mult încurcau treaba decât erau de vreun folos. Recurgând tot la imitație, ei și-au luat numele de penitenți constructori. Mathieu de Paris, abatele Emo, ni-l semnalează pe șantierele din Caen, Chartres, Saint-Pierre-sur-Dives, aproape sfârșiți de oboseală și nemâncare, dar cu voință fermă să nu dea înapoi. Este o asemănare izbitoare între cruciada copiilor și aceste coloane de mici penitenți care mergeau, înfruntând greutățile unui drum lung, cu lumânări aprinse în mână, purtând prapore, în mijlocul lor înconjurat de multă devoțiune, aflându-se micul episcop purtat pe un car. Rugăciunile lor intonate monoton erau o pildă de dăruire pentru ceea ce se voia a fi atunci o cauză măreață. Impresionați, mulți locuitori din satele prin care treceau li se alăturau. Ajunși la destinație, cei mari se amestecau cu lucrătorii, în timp ce cei mici stăteau la o parte, la o distanță respectuoasă, intonând cântece. Robert de Torigny îi numea un mare miracol al credinței și încă de atunci acțiunea lor era identificată cu o cruciadă, la Croisade Monumentale, cum s-a numit în textele din secolul al XII-lea, copii constructori sau copii cruciați însemnând același lucru. Din acest exemplu și din multe altele rezultă limpede că asociațiile de copii aveau drept de inițiativă, putere de mobilizare, rolul lor principal fiind de a participa la formele de viață colective. De aceea, prezența copiilor pe șantierele de construcții, deși incomodă, era admisă. Mai mult, ea era privită ca un semn de bun augur, căci dăinuia încă superstiția că la înălțarea unui edificiu religios, pentru trăinicia lui era necesar sacrificiul unor ființe nevinovate, iar micii penitenți îl ofereau cum puteau ei. Apoi copiii întruchipau tinerețea veșnic reîmprospătată și se credea că prin rugăciunile lor ei pot împrumuta ceva din această însușire de neprețuit catedralelor, care se doreau a fi veșnice, înfruntând secolele cu aceeași prospețime de la început.
Thank you.
Așadar, Cruciada Copiilor nu a putut porni dintr-o dată sau din senin. A existat o tradiție a copiilor cruciați întâlniți în o serie de antecedente, printre ele un rol important jucându-l participarea copiilor alături de părinților la primele cruciade. Nu este vorba de o înrolare pasivă, ci de una activă, ca de pildă lupta stranie a copiilor din ambele tabere, creștină și musulmană, menționată de izvoare în momentele de grea cumpănă, când soarta unei bătălii nu putea fi decisă, precum în cazul asediului îndelungat al Antiohiei sau al cetății Acra. Jertfa reală de sânge a copiilor, în acest caz, echivala cu o ordalie, adică un procedeu de netăgăduit, prin care se credea că divinitatea se pronunță de partea cui este dreptatea. Interesant că el era acceptat de ambele religii, ca și cum copiii ar fi avut calitatea să decidă soarta războiului așa zis sfânt. Copiii erau folosiți drept călăuze sigure în momentele de derută. În anul 1098, printre orășenii din Milano, se vorbește sugestiv despre un preelecta Juventus, după cum în Cruciada a doua, când regele Franței, Ludovic al VII-lea, i-a părăsit pe cruciați, aceștia, neștiind încotro să o ia, s-au lăsat călăuziți de acei probati juvenes. La sfârșitul secolului al XII-lea, se răspândise tot mai mult credința că, dacă Ierusalimul va fi recucerit, acesta va fi un privilegiu rezervat tinerilor, deschizătorii de drum spre o viață nouă. Nu era decât o superstiție, dar ea era alimentată de dorința tinerei generații de a se emancipa de tutela prea grea a părinților, de a avea dreptul să-și decidă propriile acte și propriul destin. De aceea, superstiția a fost întreținută cu grijă, ea fiind argumentată cu noi fapte ce păreau numai puțin miraculoase. Abatele Medard de Soissons scria cum unii afirmă că înainte de a se produce această plecare ciudată a copiilor, din 10 în 10 ani, pești, broaște, păsări au plecat în același fel, fiecare în ordinea și sezonul cerute de specia din care făceau parte. Au urmat apoi tinerii, acestora părându-li se că le-a venit și lor sorocul să se integreze în ritmul vieții cosmice. Dar analogia nu era decât un mijloc de înfăptuire a unui gând care devenise o obsesie, mai ales după marea procesiune ordonată de Papa Inocențiu al III-lea în anul 1212, la care asociațiile de copii participaseră obligatoriu. După această dată, tot mai mult a început să se vorbească printre țărani despre jertfa și misiunea noilor inocenți de a purifica lumea și a reabilita cruciada lăsată în părăsire. Tinerii din Franța și Germania s-au grăbit să răspundă și în cursul aceluiași an, în 1212, îi aflăm înconjurați de mii de copii gata să pornească la drum, nici ei neștiind unde, mai înainte ca părinții lor să le fi dat asentimentul. Este o dovadă de ce forță aveau asociațiile de copii, ele fiind capabile în secolul al XIII-lea de inițiativă politică, cum a fost această cruciadă nepromulgată de papalitate, nedorită de nicio autoritate laică. La fel ca și în cazul declanșării primei cruciade, era o acțiune politică pornită din rândul maselor țărănești și încă de elementele cele mai tinere din mediul rural. Dar copiii nu au plecat singuri. Văzându-i hotărât să-și încerce norocul în Țara Sfântă, unii părinți, mai ales cei ai copiilor de vârstă mică, i-au însoțit. S-au alăturat marșului spre Ierusalim mulți diaconi care, fiind în jur de 19 ani și firește necăsătoriți, se considera că fac parte încă din categoria copiilor, deși prin etatea lor, prin cunoștințele dobândite în școli și apartenența la cinul preoțesc, ei s-ar fi cuvenit să dovedească maturitate în gândire și, în loc să încurajeze o acțiune sortită de la bun început unui eșec lamentabil, ar fi fost de datoria lor să încerce să o năbușe, dar nu numai că nu au făcut-o, ci ei au mai atras și unii preoți creduli după ei. motorul declanșării unei organizări multinaționale a copiilor, cu sublinierea că în permanență este vorba despre copiii oamenilor săraci, loviți de disperarea provocată de foamete, a fost un băiat de 12-13 ani care ar fi început să predice în franceză și germană următoarea viziune personală. Iisus i s-ar fi arătat în vis și i-a spus că se poate instala pacea între creștini și musulmani în urma unui marș al copiilor spre locurile sfinte. Era vorba, de fapt, despre un miracol care urma să se producă între cele două tabere. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!